Seguimos con xornadas dentro do programa Más por Ti, subvencionadas polo Plan Nacional sobre Drogas, estas sí son todas gratuitas, e unha delas é unha xornada sen móviles, un desafío experience, que terá lugar o día 6 de setembro, dende as 5 hasta as 9 da tarde, no Robles, é o punto do encontro, xunto ao Pantalán. E, bueno, pois o que van a realizar nesa xornada de 4 horas, distintas actividades, e, bueno, pois a inscripción é a través do 010. E tamén temos tres roteiros fluviais dentro do Más por Ti, o día 8, as Fragas do Eume, cunha andaina pola mañá e xogos no campo de obstáculos pola tarde, o día 15, as Cascadas do Ézaro, e o día 22, o Encoro de Belesar. A saída de todas elas dende a Casa da Xuventude ás 8 da mañá, os días 8 e 22 e ás 7:30 o día 15.